Здравейте, на гости ми е човекът с най-широката усмивка, който познавам. Един от първите хора, които се запознаха с мен, когато стартирах Академия от нула до успех преди 8 години. Знам, че са 8, защото сега заради книгата варя старите снимки. А именно Енчо Боев, но ще го оставя сам да се представи. Здравей, Енчо!
Здравейте! Като каза най-широката усмивка, че пишете коментари, ако има някой с по-голяма усмивка от мене. Така, здравейте на всички! Казвам се Енчо Боев и съм създател, основател на фолклорен танц около Пеньовче. С Цето се познаваме още преди тези 8 години. Да кажа ли как се запознахме?
Да, аз не помня, между другото.
Даже като пътух насам така, този въпрос, така реших да си отговоря, че се познавам и от един период на дропшипърството и тогава щяхме да ставаме ни велики бизнесмени с това да продаваме много на целия свят. Не, че ни продавахме по много, но и това нещо също и така издържа. Няколко години издържа. Все пак, че от този период се познаваме и с тебе.
Не е ли свързан този период с Академия от нула до успех? Аз мисля, че ти като се включи, беше почнал да продаваш или почна с нас, не се спомням дори какво се случи.
Някъде беше, точно ще излъжа, но повече от 8 години.
Повече ли са?
Да, повече са, защото аз 2 години се занимавах с дропшипинг.
От кога имаш ансамбъл?
8 години сега ще правим. Значи близо повече от 10 години.
Ние се познаем от повече от 10
години. Повече от 10 години, да.
Значи ми е грешна информацията. Да. Истината е, че аз варих снимки от едно събиране...
Тук ще има ли снимки?
Да, разбира се. Варих снимки от едно събиране във Варна, тъй като сега пиша книгата, която ме довела до, както казваш, дропшипинга. Приключи, после други неща приключиха, промените на пазара.
Ще прекъсна сега, според мен дропшипинга още живее.
Работи чудесно, много хора, които познавам, продават, но говоря, аз го приключих.
Да.
И като бизнес модел, който не е устойчив, това имам предвид. Ти сам каза предварителния разговор, че вече правиш неща, които зависят на 51% от теб.
Така е, дропшипинга е нещо, което е хубаво, но за мен не е устойчиво.
Само за пари. Не можеш да изкараш дългосрочно някакви дивиденти. Спираш го и той спира. И...
За мен бизнесът е тогава, което установих, както си говорихме и предварително, че ако не вкараш душа, ако не вкараш сърце, ако нямаш, не покажеш ползата на своите клиенти, само да въртиш ни пари заради парите, в смисъл някакви стоки заради парите, безсмислено.
Така е. Варяйки снимките за книгата, тъй като в книгата искам да публикувам факти, а пък ми трябват снимките, за да знам датите. За първ път в живота ми трябват снимки, защото обикновено само ги правим и те остават в устройството. И като изварих снимките, видях, че аз също живеех с впечатлението, че е много стара академията. Семинара, на който сме се видяли във Варна, е много стар, но всъщност той е 2015 година.
Еми 10 години.
Да, т.е. ние сме се запознали с теб съвсем скоро. Не е чак толкова много.
Да, 10 години са си
скорошно. Е много време, да. Мислех, че са минали повече. Това е самата истина. Реално, тогава търсих снимките заради Храбрен Банков, който ми е герой в книгата, тъй като когато кажеш някой, че да кажем топ 10 маркетолога в света, трябва да го покажеш. Тъй като средностатистическия потребител, когато си купи моята книга и каже, той човек е от Шумен, после, когато му напиша, че Храбрен, с който сме работили, е топ 10 света, според официалната статистика на Yahoo, някак си няма да може да си го представят. И благодарение на подкаста могат да го сканират на QR код и да го видят, той е Храбрен. И сега, благодарение на това, че ти си на гости, като напиша... Един от хората в академията, който стартира ансамбъл преди 8 години, едно е да си го представят, кой е този Енчо Боев с най-голямата усмивка, друго е да има един QR код под тебе и да могат да те видят и да ти видят усмивката и да има 5 снимки на да кажем, последния рожден ден на ансамбъла, оттам може да изварим нещо, и да видят всъщност как ти не можеш да се събереш вече с този ансамбъл. Аз не знам колко човека бяха на коледното парти, като идвах. Ма ти не можеш да събереш този ансамбъл вече, не знам до година къде, тая година къде ще го правиш това коледно парти. Ще стане ли да се събереш?
Ще има, има още някои заведения, които така могат да насъбират. За сега намираме място, но за бъдеще може би ще не е трудно.
Колко, колко души има в, в твоя фолклорен клуб?
Трудно да се каже точно колко е, защото има една ротация.
Средно.
Ами, на последното ни тържество да кажем, че събрахме 300 човека.
300?
Да. От тези 300 да кажем, че това са 60-70% са присъствали на събитието.
Тоест, да кажем, че тотала са 500.
Може, може и толкова да бъдат. Както казах, понеже при... Въпреки, че танците е нещо, което е хубаво да се прави постоянно. Не е просто веднъж да отидеш на фитнес и за цялата седмица да се отчел, че се отчел веднъж на фитнес. А танците е нещо, което се грижи за тялото и за психиката и е хубаво да го посещаваш постоянно и всяка една репетиция има надграждане. Но въпреки това всеки има различен ангажимент и да кажем, че колкото и да се старая да бъдат постоянни, винаги има някой, който липсва. Затова казвам, че от никога почти не сме се събирали всички, винаги има някой липсваш, но все пак се събираме и правим и ни хубави инициативи и се забавляваме.
Тъй като това е от малкото разговори, в които аз нямам предварителни въпроси. Ние с теб се познаваме достатъчно добре, за да знам какво да те попитам, в същото време знам какво ще отговориш, но въпреки всичко има неща, които са ми много интересни. И сега ще ги задам. Мисля, че на теб ще ти е интересно да отговориш на този въпрос. Първият, който ме вълнува е, аз се спомням с теб, че ти преди да започнеш ансамбъла, още преди дропшипинга, беше търговски представител на моторни масла. Това си го спомням. И искаш да работиш, да нямаш шеф на главата, да работиш свободна професия, нещо, което го правиш от вкъщи, без работно място, без работно време, без някакви хора да те делегират отгоре. И затова беше се насочил към дропшипинга. Това си го спомням. И после като самия модел ти видя, че не е устойчив, както и аз видях, ние затова и се продължихме всеки по-своему, изведнъж ти каза, аз много си мечтая да направя ансамбъл. И тук искам да те попитам, как се роди идеята за Еньовче. Ясно, че Енчо е решил, че трябва да има Еньовче, обаче ти изведнъж каза, аз правя ансамбъла, аз почвам да хоря на... искам да стана хореограф, записа веднага да учиш, за да можеш да се квалифицираш. И как изобщо се роди тази идея?
Първо ще започна с това, че ние сме ансамбъл. Ти говориш като ансамбъл, може би твоята представа за това е ансамбъл.
Фолклорен клуб, добре.
Клуб, да. Ансамбъл е в моята глава и може би с колегите, с които се виждаме, там е професионално танцуване с хора, повечето, които им се заплаща. Има и такива, на които не им се заплаща, но ансамбъла в повечето случаи е танцори професионални, хор и музиканти. Това трите звена образуват ансамбъл. А ние сме клуб, което в корена на това, което правя, е работещия човек, който се занимава от 8 до 5, да кажем, на постоянна работа, след това да има възможността да отиде на място, където всички тези натрупани негативни емоции да ги преработи, да се заредим като се хванем ръка за ръка и се получава една синергия и това зарежда и целият този стрес някак се изчезва, преработва се, става позитивен и си готов да стане следващия ден отново с усмивка.
Сега, добре, това го разбирам. Благодаря ти за уточнението. Може би го бъркам, тъй като сестра ми е танцувала 12 години в ансамбъл. И този ансамбъл е бил ръководен от Иван Иванов. От Иван Иванов, като човек, който е от Шумен, после аз учих, така да го кажа, мога да кажа, съм учил народни танци при него. Той ми е бил и на мен хореограф. И той се казваше фолклорен клуб Детелина. тогава, когато с тебе се запознахме, детелина. И скоро с Христо Димитров си говорихме. Ти знам, че отиваш сега на гости при него. Много поздрави, ако гледа видеото. Той, доколкото разбрах от него, Иван Иванов е научил през живота си много хореографи. Тоест, не е създал танцори, а хореографи. Може би най-много от цяла България, от всички хора, които са занимавали с народни танци. Той е човека с най-много хореографи. Един от тях е Христо Димитров, който също ми е съгражданин. И тъй като сестра ми, като бях малък, тя танцуваше, ние имаме 12 години разлика с нея, да кажем, тя танцуваше до 18 годишна, аз съм бил много малък, бил съм 7-8 годишен и тя е хорова на танци и ние сме ходили да я гледаме. Аз и оттам имам това, че много обичам народните танци и народната музика. И когато съм израствал, така да го нарека, и те имаха, да, фолклорен клуб Детелина, но тя беше част от ансамбъла. Явно клуба и ансамбъла, клубът е имал ансамбъл. И аз оттам ги смесвам тези неща и винаги казвам, ми той има ансамбъл, защото сега истината е, че аз идвах на коледно парти. И коледното парти започна с танци на деца. После минаха танци на по-големи деца. После отидаха на големите. После отидаха на напредналите. Еми ти направи цял спектакъл на това коледно парти. Ти не можеш да кажеш, аз не съм ансамбъл, защото ти имаш няколко възрастови класа, всичките са много добри и всичките са с твоята хореография. Ти как да кажеш, аз не съм ансамбъл? По-скоро аз като аматьор танцор, за мен това е ансамбъл. Ако има 12 деца, които излизат и танцуват заедно и на представление пред 400 човека в заведението, или рождения ви ден беше същия, даже дойдоха от Гърция, откъде там дойдоха от чужбина, много групи и ви цяла вечер играхте. И за мен това е ансамбъл, но може би аз го щупвам.
Ами, да кажем, че през моя поглед вече на човек, който се е обучил, го виждам по друг начин. Ти го виждаш прочити на човек, който е чисто любител, на човек, който е дошъл да ни наблюдава. Но с времето, като задълбаеш и като идваш по-често на нашите концерти, също сега ще поканя, надявам се и твоите зрители, да заповядат на 7 февруари в зала 1 на НДК, където ще се проведе благотворителен концерт в 12 часа на обяд и там ще се качат всички от 4 до 74 годишни имаме танцори. И каузата за тази година е да закупим микробус за децата в дома в Виница и се надявам, че това ще се реализира. Като идваш по-често при нас и като ходи също и на Христо на неговите концерти, също които много поздрави на всички танцори и на колегите, ще видиш коя е разликата и се надяваме и ние да пораснем като тях, да станем и ние ансамбъл някой ден, но за сега сме клуб и...
Добре, ти си бъди клуб, аз ще си ансамбъл
да,
първи.
Да, да. Та се върнем и на въпроса. Първо, може би ще изненадам, не знам дали съм ти казвал, но моето средно образование е готвач-сервитьор. Това не знам дали...
Знам.
Така,
не можала мастерия.
Другото, аз съм родом от Ямбо. Поздрави на Ямбо, на всички от Ямбо, които нагледат също. Там съм завършил, но по-скоро това го завърших, защото моята една от големите мечти беше да бъда студент. Не знам ти дали си имал подобна мечта. Но аз имах една голяма мечта да бъда студент. Не какъв да е студент, просто да бъда студент.
Само студент.
Само точка. Студент, точка. Нямах даже повече информация какъв точно да бъда, просто мечтата ми беше да бъда студент. И във Варна имах доста приятели, пък и морето много ме влече. Кандидатствах, приеха ме и бях записал тази специалност в Ямбо готвач-сервитьор, защото знаех, че трябва да се издържам. И това за мен беше една специалност, която мога да съчетам с образованието ми. Защото знаех, че ако се запиша в някоя професионална, профилирана група, няма да имам някаква професия, с която да мога да работя. И за това фокуса беше, приеха ма, работех, съответно записах задочно и така записах в една от най-сложните специалности – счетоводство и контрол. И тук беше също много интересно, положих всичко възможно да я завърша, завърших, а през това време работех като сервитьор. И мога да кажа, че това ми е дало много. Въпреки, че може би много хора виждат сервитьорство като някаква така никаква професия, но мога да кажа, че сервитьорството е много интелигентна професия, много дава. Съответно, хората, които я работят, също и получават. Аз мога да кажа, че съм получавал добри възнаграждения. И си главата ми беше, че като завърша счетоводство и контрол, и ще хвана Господа Шлифера. Вече всички порти на работните процеси, всички най-хубави професии ще бъдат за мен. Нали, ни пари ще са, така, ще идват към мен. И интересното беше, завърших, взех държавния изпит и отворих вестника да видя каква заплата взимат оперативните счетоводители. Моята квартира беше 200 лева. Заплатата, която можех да взема тогава, беше 300 лева. И изобщо развитието ми в счетоводство приключи от този момент, въпреки 4 години го учех. Но мога да кажа, че в момента много ми помага и съм доволен, че съм го направил.
Като казваш това, какво си мислял и какво всъщност се е случило, ние, когато правим нещо в живота си, много често го правим абсолютно неинформирани. Аз така учих средно образование, телекомуникационен техник, без въобще да се замисля, че може да се случи нещо и да не мога да работя в пощата. И докато завършат и не останаха служители в пощата. После тръгнах да ставам програмист с ясната идея, че там има супер много хляб и докато го завърша, реших, че не ми харесва. Никой не ме беше предупредил колко много работа е. И никой, нали, не е виновен, че аз не се, знам си характера, но не се съобразявам с него, че когато нещо не мога да го направя, не мога да спя. А пък при програмирането не можеш да си легнеш и просто да си направил всичко. То там не съществува такъв вариант да си решил казуса. Винаги има нещо в работата, което не го разбираш, което трябва да го напишеш, което се е бъгнало, което имаш като задача. И за хората, които са като мен, просто това не е подходящата дисциплина. Та, ти като го казваш това с заплатата, редовно правим непланирани работи в живота си. И дропшипинга, да кажем, беше един от моите много непланирани бизнеси, които не се бях замислил какво става с тези клиенти, дето капят всеки месец. Какво ще ги правим, че да им предлагаме и софтуер. Нали? Така се случва в живота. Нали? Учим се. Добре ми сега, правяки това, което обичаш и подхранвайки, имайки още по-голяма усмивка, така да го нарека.
Да ти отговоря на въпроса.
Да.
Преди да преминеш към втория въпрос, да, понеже ти отговорих на първи въпрос. Защо е Енивче? И откъде идва това Енивче?
Давай.
Значи след Варна продължих в София с бизнес администрация магистър и реших тогава вече, преминах към търговия. Започнах вече, както казвате, с кой не съм се занимавал, нали, с масла, с присъединителна арматура, с продажбата на принтер на хартия. С доста неща като цяло минах през това да продавам. Сервитьорството ми дари възможността да мога да комуникирам добре и да не се страхувам да вляза в разговор с който да е било. А ваучери за храна съм продавал също. Това ми беше първата работа след сервитьорството. Но в даден момент другата ми мечта също беше да работя нещо за себе си. И това, тази посока и тази моя също мечта ме насочи към дропшипинга. Тогава с една кредитна карта от може би 1000 лева, 1000 или 2000 лева беше кредитна карта, лимита на тая карта, стартирах дропшипинга. Бях напуснал последната работа. Имах на борсата 9 месеца и за 6 месеца къртовски труд, дилонощно мога да кажа, успях да се достигна заплатата, която се получавах като търговец и след това 2 години се занимавах само с това, с дропшипинг, като обмислях също вече да обикалям цял свят с един лаптоп. Това беше сериозен замисъл. Мислех да го реализирам, но на един семинар на Insight втора част магазините ми спряха, вече бях 2 магазина в eBay, спрях да функционират, спряха продажбите. На мен ми пукаше. Просто самия сайт, самия семинар така те има толкова високи емоции, че не ми пукаш какво случва около мене. Но след като изтрезнях от тези емоции, се питах какво мога да правя, за да не се връщам отново да бъда търговец, отново да бъда недоволен от нещата, които правя. И тогава по-скоро се сетих, че какво мога да правя? Мога да танцувам, от сумати време. И също една моя приятелка ме провокира това да го направя, защото така изказа неща, които аз не бях обърнал внимание, нали, за тази усмивка, за тази енергия, която имам, за това да водя хората, за това да ги забавлявам. И каза, давай, ще направим един клуб. И към кажа, ще го направим, това не стая така. Имаш всички качества, ще го направиш. И предприех една крачка, която после разбрах, че има такава теория, така да кажем. Ако искаш нещо да се случи, покани приятелите си, вземи действие това да се случи. Аз бях направил така, че поканях всички приятели, направих събитие и след това мозъка ми ме бомбандира с квилния неща. Ти, кой беше ти? Ако не бях го направил това, ако не бях поканил моите приятели, най-вероятно ще се откажа. Просто беше бомбандировка в главата ми с негативи спрямо това, моите съмнения, че аз не съм достоен. Но аз съм упорит и не оставих това да звучи бързо, много време в главата ми. По-скоро намерих друга също.
Кой ти го казваше това?
Ми в главата ми се случваше. Никой друг не ми го казваше.
Никой
аз
не е дошъл да ти кажа.
Не,
да
никой не ми го казва. Аз сам си го казах. Аз сам се саботирах. Някакси за няколко дни беше голям саботаж в главата ми. Сам самия се провокирах това да се случи. Не знам, за първ път ми се случваше. Но намерих друга теория, която казва така, ако искаш да стигнеш там, където е твой пример, не се отказвай. И аз казах, няма се откажа. И вече 8 години съм се отказвал. Напротив, записах даже и в академията. И изкарах също и бакалавърска степен там. Хореограф, педагог. И след като магазините приключих ми дейност с тях, дойде тази идея за клуба, реализирах я и исках клуба да е нещо свързано с мен. С мен и с природата. Като говорихме, нали, за името на клуба. И така дойде пак от предложение на моя близка приятелка, че Еньовчето е близко хем като звучение към мен и същевременно и билката, която е също природа. Та така съчетах името с двете неща, които бях се фокусирал върху тях. И така стартира клуба. Клуба стартира с 20 човека приятели, една група и в момента е вече в 3 зали с екип от 5 човека и с може би над 10 групи, може би 12 или 13, колко са, скоро не съм ги чел.
Да, но вече не ги знаеш колко.
Вече не ги знам,
идват,
да.
Тръгват много са.
Да, да, постоянно има нови и нови.
Истината е, че винаги в бизнеса и в живота е много важна средата. Хората, които са около нас, да ни подкрепят. И не случайно и първите хора, които поканих в, да кажем, това начинание, което почнах преди година бизнес клуба, сте вие, с които почнахме да правим дропшипинг преди години.
Подкрепата е много важна. Много, много важна е. Независимо дали вярвате в конкретния проект на вашите приятели, защото ти е най-вероятно човек, който ще ви поканиш, вари ваш близък. Казвам го за всички, защото най-вероятно повече ще кажат, да бе сега тос, а нищо не става от него, пък за кого да го подкрепям? Ние напротив, подкрепете го, пък той ако му е писано и ако има поток към това случай, то се случи.
Знаеш ли аз, тъй като ти си тук в началото на януари, не знам кога ще го излъчим това видео, но щом каниш хората в НДК, ще трябва да го пуснем до февруари.
В ФК, ФК. Ние НДК е в София. Надявам се в София някой ден да отиде. ФК във Варна.
А ти в НДК не си ли ма канил?
И в НДК съм те канил, но
добре,
там...
Добре, оттам идва, ето, объркахме го. Добре, ФК, футболен клуб ли е това?
Не, не. Фестивален конгресен център.
Да, е тогава, кажи точно информация. То така, като кажеш, фестивален конгресен център. Кога?
Да, да, на 7 февруари, 12 часа на обяд, ще имам благотворителен концерт на фолклорен танц Купеньовче и приятели.
Ще ми пратиш линк, за да го сложим.
Ще пратя линк,
за да го постарая да го изложа.
Да, ще имаш покана.
Ще дойда. 7 февруари, не е много далеч.
Ще направиш ново видео там.
Две.
Добре.
Колкото кажеш. Съвсем скоро преди бурени дни снимах едно видео, в което точно това казах, че хората като стартират, въпреки че ето ти си имал проблеми и твоите дяволи са били само в главата, но при повече случаи, когато ти стартираш нещо ново, има и истински дяволи. Хора, които казват, човек, ти до вчера беше сервитьор, сега ли ще правиш ансамбъл, ти пък какъв взеса за голямата работа ли. И аз точно много често разказвам една история за като си направих първия офис. Подкаста, между другото, не съм я разказвал. Като си направих първия офис, как написах на стената, защото нямаше... На стената във Фейсбук нямаше мебеля. Взех един необзаведен апартамент в Шумен и викам, може пък някой да има мебели, защото нямаше много ресурси. Бяха ми всичките пари в дропшипинга, всичко беше на джейл. Имах примерно 20 000 долара, ама те бяха на PayPal джейл. Нищо не мога да отключвам. Те там по 6 месеца бавят. И написах, някой има ли някакви там маси, бюра, кой каквото има, да го вземем, така и така не го ползва. Ако... И отдолу се появиха една камара хора, не да кажат, нали, много добре, някой ще прави нещо, ще му дам един стол, дете там скърца, стара, нали, не го ползвам. А за да ми кажат, че това няма да стане и че ако аз искам да съм бизнесмен, трябва да си купя стол. Нали, т.е. те, които те дърпат назад и надолу, те винаги са... Има ги, съществуват. И това записах и във видеото. Никой да не слуша кой какво му говори. Защото особено когато средата ти е от хора, които ходят на работа, те най-често ти пречат и ти дават съвет, защото те искат да си там, където са те.
Да.
Ела да пием бира.
По-скоро,
да се
върваш, скоро чух това, но в различна гледна точка. Може да слушаш хора, които са професионалисти в това, което правиш. И да излезеш с тях също.
Да, гледаш той, който ти дава съвет, той къде?
Той къде?
Да, това е по-важното.
Това е най-важното. Сега няма как човек, който е на коренно различно ниво от твоето, на коренно различна дейност той прави и той ти даде съвет в твоята работа. Той ще даде от неговата гледна точка, от неговия кръгозор, от неговия натрупен материал, който той е събрал, но той не е твоя. И той ще си изкаже неговите страхове. Най-често ще получи страхове. За както ти спомена, че са ти казали, нали, няма да стане нищо с мебелите. Да, няма да стане от тяхна гледна точка, но не от твоя. Твоята гледна точка е друга. А да се върна за себе си, аз съм увен и на мен като ми кажат, че нещо няма да стане и ми дават енергия. Направо ме бустват, ме така хубава българска дума. Просто ми дават мотивация. Защото имаш един период в моят живот, който също бях така... Не ми ги казах тези неща в очите, но аз ги научавах в така Индия. Така, след време ги научавах как, нали, са използвали някакви такива неща с цел да ме обидят, които в момента тогава не съм ги притежавал. Но това много ме мотивира и мога в момента да им благодаря, че така са съдържали, по такъв начин са мотивирали да ми дадат енергия, защото за мен това да ми кажат, че аз не мога да направя нещо, е енергия към мен. Напротив, активирам се още по-силно и го правя. Не знам дали това си го имало при теб, си го усещал, но аз лично при мен много така ми действа някой да ми каже, нали, Енчо, ти не можеш да направиш това.
При мен ли? При мен аз ще си позволя да ти кажа как е. Когато преди в края на 2024 година спряхме да работим с предната фирма, текущия там директор, както се води като там по закон, на стената си написа от нула до провал. Нали? Което аз го хванах като корелация, че е от нула до успех, нали? Само че говори за мен, тъй като знаеше, че се връщам към академията от нула до успех, към по принцип моята идея, защото тя компанията, идеята беше моя, просто не са изпълни по начина, по който аз искам заради грешки в управлението, да го наречем. И мога да ти кажа, че това като го... Защото аз нямаш как да го проща, защото ние не сме в комуникация, ние се бяхме блокирали буквално, обаче един приятел, доброжелател, ми го изпрати и каза, виж кой е написал, нали, господина. Като ми го написа това нещо, и аз после не съм се взимал почивен ден от тогава. 15 месеца. Работя без почивен ден. Няма Коледа, няма година, няма Велик ден, няма рождени дни, имени дни, приятели, там юбилей. Ако нещо се правише за 2 часа, ето ти ма канеш, може да потвърдиш колко време бях на коледното парти.
Ами, не те видях кога се тръгваш, но не мисля, че издържа до края.
Не стигнах до десерта, защото аз дойдох за да те уважа, обаче имам работа. Така че на мен не съм увен, обаче някой като ми каже, че това трябва да стане, и много лошо ритва, защото аз не мога, то може и да не стане, обаче трябва да има много-много лоши обстоятелства, за да не се получи начина, по който аз искам да го изпълня. Така че това е много важно, човек да използва енергията като мотиватор, а не като демотиватор. Нека ти кажат, не можеш да се свиш, а да се изправиш и да кажеш окей. Защото те затова му викате спортна злоба, да речем. Дори при спортистите, ако се оплашиш, приключваш. Тоест ти не можеш да... Няма как човек да изпитва страх и да...
Едно нещо, за да не се получи, то е защото сме се отказали ние. Нищо друго. Това е. За мен, за да не стане нещо, то е защото аз съм се отказал. Винаги има начин, стига да има желание. Това е най-важно също, желанието. Няма ли желание, нищо не се получава.
И все пак ти го каза по-рано.
О, това е много важно.
Да. Само с работа?
Не, не, само с работа не става. Трябва да имаш време, в което мозъкът ти да мечтае и да ти даде ни хубави така, идеи за оптимизация, за креативни идеи, което за мен е много важно, това да имам постоянно някакви креативни идеи, да измислям нови неща, защото това ми харесва, да правя нови проекти и ми просто живея за тези неща. Не мога, бързо ми омръзват, всичко ми омръзва много бързо.
Искам да ми разкажеш, когато дойде пандемията, тъй като ти тренираш или танцуваш, не знам точно как е по-правило.
Репетираме, е думата.
Ти репетираш.
Да.
Репетираш в зала физически. Хората там и са в залата. И аз се спомням, че и тебе много те удари това нещо. Мене ма приключа с дропшипинга, обаче и тебе те удари с лопатата.
О, много ме удари мене.
Да, я би кажа как енювче оцеля в пандемията.
А сега ще разкажа. Оцелях, защото имаше приятели, мога да кажа, защото всички танцори, с които аз танцувам, те са и мои приятели. Те са хората, които помогнаха финансово. Няма какво да го крия. Това беше, казах им, беше много трудно да го кажа. Не знам ти дали се обръщал, да, ти си писал за мебели, но за аз трябваш да пиша чисто финансово.
Сега, като го казваш, нали, запомни си мисълта, ти не знаеш, но аз буквално преди 2 дни публикувах видео, в което казах, че подкаста има нула монетизация и че хората, които го гледат, ако има стойност за тях, могат да си купят една книга, която винаги е като линк отдолу. Най-малкото е една книга. И ако ние реално продаваме по 100 книжки на месец от този подкаст, който го гледат между другото между 50 и 100 хиляди души на месец, то той ще има достатъчно пари, за да, дори да не са достатъчно, ще са половината, за да не ми тежи. Така че да, обръщал съм се към хората и е много трудно.
Много е трудно.
Те даже почнаха да ми звънят. Човек, ти се разпадаш, иди на психолог, ти ще умреш. Защото те си мислят, че аз съм в криза, че съм в депресия. Нали? То не е вярно. Нали? Ако някой е гледал видеото, да не си мисли, че аз умирам. Нали? В смисъл, просто мен ми е жал, защото ето той дойде енчо и без да се скривя душата, каза, нали, направил си много холстерио. На мен ми е жал колко много труд, ако не мога да го монетизирам и ако ми тежи, има дърпа назад и надолу, защото той струва десетки хиляди на година, че трябва да отида на вятъра. Нали? Аз няма да умра. Въпросът е, че това, което създаваме за вас, то не е за комшията. И беше трудно да се обърна към зрителите и да им кажа, то не е... На мен някак си ми е гадно да кажа, подкрепете, защото го обвързвам с все едно дарете пари. Ма то не е дарете пари, защото аз не искам те да ми ги дадат безвъзмезно, както е във фундацията. Събират пари, купуват и бус, там никой не очаква нищо, освен да получат децата буса. Та, извинявай, върни се, да, трудно е. И как успя да се обърнеш към хората?
Та, много ми беше трудно, даже още сега, нали, като може би усеща, че ми се променя индикацията. Да кажа, помагайте кой колкото може. Защото това, което им споменах също, че ако желаете, защото той COVID, знаех, че ще свърши даден момент, ще приключи, това, което сме създали, което го имало да го има и след това, това беше някакъв вариант. И както ти си направил, нали, тази книга, аз направих видеоуроци, за може те от вкъщи да танцуват също. И това беше моята благодарност към тях, да направят тези уроци, да правих лайвстримове и затова и може бях един от първите, които направиха онлайн уроци за български народни хора, което продължава още и сега. Всеки един, който желая да танцува, може да танцуват вкъщи. Тази опция също има. Това може да го видите на сайта, който създадах, emche.bg. Там има, може да видите в услуги, нали, в онлайн. Има безплатно видео, има и възможности, с които да продължите да танцувате.
Ще ти сложа сайта в...
Да, много често българи от чужбина също се включват и са много доволни. Но, както преди си говорихме, че в тези трудни времена, как да кажа, се родиха за мен два проекта, които са много интересни. Едното беше създаване на клуба, другото и онлайн уроците, които и двете все още си съществуват и мисля, че съществуват още дълго
знаеш,
време.
Знаеш, когато на човек му е най-трудно, някак си прави най-много движения и намира посока.
Когато нямаш план Б, аз нямам план Б. За мен клуба да го запазя, да съществува докато мога, надявам се и когато ме няма и отново да е жив, да се развива, когато нямаш план Б. Когато имаш план Б, винаги може да се опреш на него, нищо не стане. За мен почвам ли нещо, аз нямам план Б. Аз имам само план А и независимо какво се случва, цялата енергия е там. И другото, което съм си казал, защото както ви казах, нали, че и на теб, че много обичам да различни проекти да правя. Сега има едно правило. Свързано ли е с фолклора? Да, правя го. Не е ли свързано с фолклора? Значи не го правя.
Да. Има много неща. Ако не е свързано с образованието, не го правя.
Еми да, иначе много се разфокусирам, че постоянно ме търсят от някъде нещо да започна да правя. Казах им, това е фолклор ли? Да. Не е ли фолклор? Не. Точка. Правя много проекти, има много какво се желая да се прави с фолклор. Ето най-малкото този концерт, който в момента ще се реализира. Много работа. Буквално 2-3 месеца изцяло пак фокус в него, да се организира, всичко това нещо да се направи и съответно да имаме и добър финансов резултат, за да може да закупим определеното нещо, което сме се фокусирали. Нали сега е бус, който също ще струва доста, но правя го и като има добър резултат и всяка следващата година го надгражда.
Тъй като ти си започнал Ейнушче сам, можеш ли да ми кажеш сега, като са повече хората, които ръководят групите, как си успял да го организираш? Тъй като всеизвестен факт е, че да работиш сам не е като да имаш 5, 6, 7 човека отдолу. Как успяваш да го направиш така, че тия хора да запазят качеството, мотивацията, да са коректни?
От сутрин до вечер бях в залите, понеже през деня съм с най-малките, ходя в детски градини, с деца от 3 до 6 годишна възраст, едни големи сладури. Вечерта съм с големите деца, но се връщах много изморен. И все още съм изморен, но сега вече има на кого да делегирам. Беше ми мечта да станем екип. Започнах с един, двама, трима, сега сме вече 5 човека. И сега вече се обучавам в това да ръководя процесите. Аз също имам и групи, които ръководя. но вече всички заедно сме така вплетени в клуба да го развиваме. Аз лично се уча и това да мога да менежирам целия процес, защото когато аз го правя, нали, ума знае какво правят краката и т.н. и ръцете, но когато сме екип, всеки си има своя гледна точка и затова и всеки месец се събираме, говорим, обсъждаме, подобряваме процесите. Сега всички сме ангажирани с благотворителния концерт, но за мен важното е всички заедно да не ме чувстват като управител, шеф и така нататък, а по-скоро като колега, който има определени неща, които трябва да прави, грижи се за тях и всички заедно развиваме клуба, защото ако не го развием или го развиваме, ние ще ни падне нашето качество и съответно няма да постигаме тези резултати. А за мен е важно, защото аз съм го изпитвал също, когато всеки един заповяда и влезе в клуба ни, да се чувства като част от обществото и да е доволен, да се наслаждава на това, което прави. Та те първа, може би, моите менеджерски качества ще ги развивам и ще се обучавам. И така, ще гледам и вас как го правите. Какви съвети давате.
Да. Ще се радвам и ти да имаш възможност да идваш, тъй като последните пъти ни след семинара във Варна много не сме се виждали по събирания. Даже и на семинара във Варна беше някъде по работа, може би. Ти и доста пътуваш. Но ще се радвам да направим и сега всеизвестен факт. Вече го съобщих, че с Христо Димитров смятаме да развием BG Plus в тая част на България като колаборация и студиото да стане и част от телевизията за Варна и за Шумен. И мисля, че ако започнем сериозно да бутаме в тая посока, в този проект, тя самата телевизия, създателя, по-скоро нея собственика на телевизията е човек, който също се занимава с фолклор. Смятам, че ще стане една добра колаборация, където ще можем и с тебе да се намерим отправна точка, тъй като фолклора и образованието, те са различни направления, но и двете имат нужда от повече гласност, така да го нарека.
Абсолютно е така. Аз мисля, че нашия фолклор е, той си е уникален и повторим, но мисля, че чисто маркетинга много липсва там и мисля, че има какво да се работи в тая насока. Това да се отново да се върне на място, където е било, в домовете на всеки един българен, в телевизията, във всяка една телевизия, и в чужбина. Аз мисля, че ние сме най-добрата реклама за България в чужбина. Всеки един клуб и ансамбъл обикаля света и където да отидем, винаги се трупват хора и напитат откъде сме. И дай сега сещам, че когато бяхте във Варна, ние бяхме в Барселона и там също се получи един много красив фестивал. И пак бяхме и цветни, и красиви, и танцуващи, и всичко беше най-най, мога да кажа, в това, което представяме.
Сега като казваш маркетинга, той, Христо Димитров, е успял да покаже, че с фолклор може да направиш нещо голямо, събирайки 25 000 човека на жеравна с тая идея. Той доказва, че всъщност хората са готови да се обединят, да си купят носия, да танцуват, да са заедно. Просто няма кой да ги покани, да каже, елате, тук сме. Според мен, прав си, че маркетинга липсва.
Това е. Мисля, че има какво там да се желае. Вече има доста възможности. Гледам, че колегите така вече почнаха и те да натискат в тая посока, като видеа, като различни канали. И мисля, че ще се случат нещата. Просто иска едно време и някой, който да поведе, да сложи, да вземе байрака.
Той ти го доказваш. Аз преди 2 години, като дойдох на вашето коледно парти, не можах да повярвам какво се е случило. Даже в първи момент си казах, а тук явно има 3-4 купона на едно място. И после като се загледах, че всичките са от вашите, не можах да повярвам как толкова много хора успяват да се обединят в една обща идея. И това се случва благодарение на енергията, която има.
Всичко е енергия. Всичко е енергия. Затова и пак се връщам в това. Ние всички си помагаме в този, как кажа, в в фолклора, защото някои почват да говорим за конкуренция. Ние не се конкурираме. Ние спомагаме, защото всеки един ръководител има собствена енергия. Ти, ако не ме харесваш мене, ти няма да дойдеш при мен. Ти ще дойдеш при другия, който ти харесва. Да, може да предлагаме сходни услуги, разучаваме хора, танци и така нататък, но всичко е енергия, всичко е наслада, всичко е любов, така да кажа, и синергия. Абе, заповядайте в който да е бъди клуб, където да живеете, около вас има най-вероятно някакъв клуб и се насладете на българския фолклор. Той ще ви даде много, много повече от това, което вие давате. И това е подаръка от нашите прадеди, от вашите пра-пра баби и дядовце. И най-малкото това е преминало през много години, години на не толкова добър живот. И въпреки това е останало и до днес. И то влияе на вас по един положителен начин. Това е подарък. Вземете го, пробвайте го, вижте го. На повече от вас ще ви хареса. Аз лично повече от 20 години се занимавам с това. И това за момента е единственото нещо, което ме вдъхновява и успявам да им бъде интересно.
Много ти благодаря за гостуването. Надявам се да дойдеш отново след известен период от време.
И ми ще се радвам поканиш отново.
Определено ще го кръстим, всичко е енергия.
Надявам се и надявам се да е харесало на твоите зрители и да напишат по един коментар. Ще се радвам също да чуем какво те мислят. Приемаме само позитивни коментари. И до нови срещи. И успешна седмица ви очаквам на Хорото.